Mark, kion vi faros post la meza lernejo?
Tio estas tre bona demando.
Do, vi ne scias, ĉu?
Mi scias kion mi ŝatus fari.
Kion vi ŝatus fari?
Mi ŝatus labori kiel ĵurnalisto.
Ĉu vi volas fariĝi ĵurnalisto?
Jes, ĝuste. Espereble mi fariĝos ĵurnalisto post la somero.
Sed vi ne havas edukon kiel ĵurnalisto.
Eduko ne plej gravas. Pli gravas personaj kontaktoj.
Ĉu vi havas tion?
Kion?
Personajn kontaktojn ĉe iu ĵurnalo, kompreneble?
Jes, aŭ pli ĝuste, mia patro havas tion.
Bonŝanca vi estas.
Ni vidos. Kio pri vi?
Kio pri mi?
Kiuj estas viaj planoj post la somero?
Ne demandu, mi petas.
Mi divenas, ke vi ŝatus vojaĝi ien.
Tute prave. Dum la somero, mi vojaĝos al Ĉinio.
Bonege.
Jes, mi sentas min tre bonŝanca. Mia riĉa onklo pagos la vojaĝon.
Ĉu vi iros sola?
Ne, mi iros kun mia Esperanto-amiko el Bostono.
Kaj post la somero vi studos, ĉu?
Jes, tio estas mia plano, sed mi tute ne scias kion studi.